Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Petak, 23. oktobar, u vestima dana. U vladi Srbije tri nova ministarstva, poseban resor o selu. Dačić, neću biti protokolarni predsjednik parlamenta, nova sednica u subotu. U Hrvatskoj u posljednje 24 sata 1867 novoobolelih, umrlo 7 osoba od posljedica COVID-19. Opozicija Belorusije, dobitnik nagrade Evropskog parlamenta Saharov. Češki ministar zdravlja gubi funkciju jer je kršio sanitarne mere. Vreme sutra kišno, temperatura do 19 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i izvode iz posljednje TV debate predsjednika Donalda Trumpa i njegovog demokratskog izazivača Joea Bidena. Debate koja je održana noćas u Nashvilleu u državi Tennessee. Bila je oštra, ali je protekla u mirnijem tonu. Predsjednik Trump rekao je da Amerika mora da nauči da živi sa koronavirusom i da se zemlja ne može zatvoriti.
We have no choice. We can't lock ourselves up in a basement.
Moramo se oporaviti. Ne možemo zatvoriti našu naciju.
A Joe Biden mu je ovako uzvratio.
People are learning to die with it. 220,000 Americans dead.
Umrlo je 220,000 Amerikanaca. Ako ne čujete ništa što govorim večeras, slušajte ovo. Svako odgovoran za toliko mnogo umiranja ne bi trebao da ostane predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Podsjetit ćemo vas i kako su desničari nacionalisti u Beogradu sinoć ometali otvaranje festivala Mirdita Dobar dan. Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava, koji je organizator festivala, rekao je za Radio Slobodna Evropa da Srbija i Kosovo moraju sarađivati uprko zatvorenim granicama i pandemiji.
Džabe su sporazumi da se grade putevi, da se otvara novi granični prelaz i pruge ako nema ko da putuje tim putevima. Ako će ljudi da se plaše da dođu iz Prištine u Beograd.
To je samo deo sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i njegov protiv kandidat, bivši potpredsjednik i senator iz redova demokrata Joe Biden, imali su sinoć posljednju debatu 12 dana pre predsjedničkih izbora zakazanih za 3. novembar. Suočavanje predsjedničkih kandidata bilo je održano na Univerzitetu Belmont u Nashvilleu u državi Tennessee. Predsjednički kandidati raspravljali su 90 minuta na televizijskoj debati koja je bila mnogo uglađenija od njihovog prvog haotičnog sučeljavanja, čemu je pomoglo i pravilo da se isključe mikrofon kandidatu koji nije bio na redu da govori. Trump, koji u većini istraživanja javnog mnenja zaostaje za Bidenom, branio je svoje rezultate tokom pandemije koronavirusa, što je bila uvodna tema debate. Slušamo glavne akcente iz debate koje je priredila Mirna Sadiković.
Američki predsjednik Donald Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden sukobili su mišljenja oko načina upravljanja pandemijom koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama i rasnih pitanja u zemlji, te razmijenili optužbe za korupciju. Trump, koji u većini istraživanja javnog mnijenja zaostaje za Bidenom, branio je svoje rezultate tokom pandemije koronavirusa, što je bila uvodna tema debate. Trump je rekao da Sjedinjene Američke Države uče da žive s virusom i da će do kraja godine imati vakcinu, zalažući se za otvaranje preduzeća i spašavanje ekonomije. Predsjednik, koji se oporavio poslije zaraze koronavirusom, rekao je da su Sjedinjene Države nadomak rješavanja krize.
We have no choice. We can't lock ourselves up in a basement.
Moramo se oporaviti. Ne možemo zatvoriti našu naciju.
Biden je odgovorio da Trump, dok pandemija nastavlja da se širi, nema plan za sprječavanje mračne zime umiranja od koronavirusa.
People are learning to die with it. 220,000 Americans dead.
Umrlo je 220,000 Amerikanaca. Ako ne čujete ništa što govorim večeras, slušajte ovo. Svako odgovoran za toliko mnogo umiranja ne bi trebao da ostane predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Bivši potpredsjednik također odbacio optužbe da će zbog pandemije ponovo zatvoriti cijelu zemlju, rekavši da će umjesto toga zauzeti više naučni pristup. Obojica su također okrivljavali rivalske političke partije za neuspjeh u obezbjeđivanju nove runde financijske pomoći zbog koronavirusa, koja je u zastoju zbog više nedjeljnih pregovora. Debata je održana dok se relativno mali broj glasača još nije odlučio kome će dati glas, a ankete pokazuju da predsjednik zaostaje za kandidatom demokrata oko 8%. Trump, međutim, još ima šansu do drugog mandata, ako bi osvojio većinu u izbornom koleđu pobjedom u nekoliko ključnih saveznih država. Uoči rasprave u Nashvilleu u Tennesseeu, rekordnih 47 miliona Amerikanaca već je glasalo, što je zasjenilo ukupan broj ljudi koji su glasali prije zvaničnog dana glasanja na izborima 2016. godine. Trump je također napao Bidena nazivajući ga korumpiranim političarem, dok je ponavljao optužbe protiv bivšeg potpredsjednika i njegovog sina Huntera, koji je od 2014. godine bio 5 godina u bordu direktora ukrajinske energetske kompanije Burisma. Uloga Huntera Bidena u Burismi ponovo je ispitivana posle Trumpovih optužbi, za koje kaže da su dokaz korupcije. Biden je rekao da su optužbe protiv njegovog sina više puta ispitane i da nije povezan sa krivičnim djelima. Potom je krenuo u ofanzivu, ukazujući da je protiv Trumpa izglasan impeachment zbog odnosa prema Ukrajini. Bivši potpredsjednik se nije ustezao i napao je Trumpa dovodeći u pitanje njegove poslovne veze u inostranstvu i poreze. Dok su raspravljali o rasnim pitanjima u zemlji, Biden je optužio Trumpa da podstiče rasizam. Trump je za uzvrat rekao da je za Afroamerikance uradio više nego bilo koji drugi predsjednik, osim Abrahama Lincolna, koji je oslobodio robove. On je istakao svoje napore u reformi krivične pravde i ponovio svoje tvrdnje da je prije pandemije nezaposlenost Afroamerikanaca bila niska. Trump je također optužio Bidena da tokom više decenija u politici ništa nije uradio za Afroamerikance. Također ga je oštro kritikovao zbog podrške krivičnog zakona tokom 90-ih, koji je povećao procenat ljudi u zatvorima, posebno afroameričkih muškaraca, osuđenih za nenasilna krivična djela povezana s drogama. Debata je također pokrila teme nacionalne bezbjednosti, bezbjednosti izbora, Kinu, imigraciju, klimatske promjene i energiju, kao i ekonomiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim i regionalnim događajima. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, koji je izabran za novog predsjednika Skupštine Srbije, izjavio je da je to najviša funkcija koju je obavljao i da nije tačna informacija koju su objavili neki mediji da se on time žrtvovao kako bi neki drugi članovi SPS-a dobili funkcije. Dačić je za javni servis Radio Televiziju Srbije izjavio da duguje zahvalnost predsjedniku Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću što ga je predložio za jednu takvu visoku funkciju, jer, kako je rekao, nije imao potrebu za tim. Dačić je kazao da nije došao na tu funkciju da bi bio protokolarni predsjednik parlamenta i da je to druga funkcija u državi, zato što Skupština Srbije, kako je kazao, bira vladu i kontroliše vladu. Oni koji misle da je to protokolarna funkcija o parlamentu misle sve najgore, da je to neko levo smetalo. I to je slika koju ne smemo dozvoliti, rekao je Dačić. On je kazao i da će za subotu zakazati sednicu Skupštine Srbije nakon što dobije predlog zakona o ministarstvima. A u Skupštinu Srbije stigao je taj predlog zakona o ministarstvima kojim je predviđeno da vlada Srbije dobije još 3 nova resora. To su Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji, kao i Ministarstvo za brigu o selu. Predlog zakona potpisalo je 167 narodnih poslanika, a za predlagača je određen šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu Aleksandar Martinović. Skupština će o predlogu zakona raspravljati po hitnom postupku, dakle, kao što je Dačić rekao, u subotu, dakle sutra 24. oktobra, kako bi nova vlada mogla biti izabrana, a to je najavljeno da će se desiti u sredu 28. oktobra. Podsjetimo, za nedjelju 25. oktobra zakazana je sednica predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke, kada će se saznati sastav nove vlade. Delegacija Sekretarijata za energetiku Sjedinjenih Američkih Država u ime ministra, odnosno sekretara Dana Brujeta, uputila je pozive Beogradu i Prištini da se pridruže partnerstvu za transatlantsku energetsku saradnju kao posmatrači. Ove nedelje Odeljenje za spoljne poslove Sekretarijata za energetiku Sjedinjenih Država uputilo je poziv kosovskom premijeru Abdulahu Hotiju i ministru energetike Srbije Aleksandru Antiću da uđu u partnerstvo za transatlantsku energetsku saradnju kao zemlje posmatrači, kako bi unapredile svoju energetsku bezbednost, napisao je sekretar Brujet na svom Twitter nalogu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Festival Mirdita, dobar dan, koji je otvoren juče, nastavljen je i danas, on će trajati 3 dana. Na licu mesta u Centru za kulturnu dekontaminaciju je naša Iva Martinović. Ivo, najprve pitanje, ima li desničara koji su protestovali tokom jučerašnjeg dana i danas, odnosno imali policije?
Policija je i danas ispred Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, ali u znatno manjem broju nego juče. Protesta desničara danas nema zbog festivala Mirdita, dobar dan, na kojem se beogradskoj publici predstavljaju savremeni umetnici sa Kosova. Danas se na tribini razgovaralo o kulturnom nasleđu na Kosovu. Korab Krasnići je autor publikacije Kosovo nasleđe sećanje, u koji su prikazani svi spomenici kulture, crkve, džamije, stare srednjevekovne kuće, kultura svih naroda koji su na Kosovu živeli i danas žive. A cilj je da se na dokazima, a ne na političkoj propagandi, kako je rekao, uspostavi zajednička kultura sećanja. Učesnici tribine su poručili da je reč o baštini u kojoj se stapaju različite kulture, a koju politika pokušava da prikaže kao da na nju polaže ekskluzivno pravo i da je podeli na etničkoj osnovi. Danas ovde, kao što sam rekla, nije napeto kao sinoć kada je festival otvaran.
Šta će se sutra događati u smislu programa predviđenog?
Festival do sutra traja, beogradska publika će uz večerašnju izložbu o kulturnoj baštini na Kosovu, koja je nastavak današnje tribine, sutra moći da sluša debatu koja će biti posvećena tranzicionoj pravdi na Kosovu, dok će festival zatvoriti glumac Tristan Halilaj čitanjem svoje knjige Richard Gir je bio ovde, koja je originalno objavljena i na srpskom jeziku.
Leto naša Iva Martinović, koja se javila iz Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju, u kojem traje festival Mirdita. Dobar dan. Podsjetimo se sada u par minuta sinoćnjeg otvaranja festivala. Uprkos protestima ultradesničarskih grupa, Festival savremenih umetnika s Kosova, Mirdita, dobar dan, otvoren je sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Dok su desničarske grupe uzvikivale parole o Kosovu i poruke mržnje, festival je otvoren s porukom da bez saradnje i dijaloga ljudi iz Beograda i Prištine ostaju na vetrometini mržnje i nacionalizma. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Otvaranje festivala pratio je protest više stotina desničara, koje je kordon policije zaustavio 10 metara od Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju, gde se festival održava. Na protestu su se čule poruke o Kosovu. I poruke mržnje. Manji incident dogodio se i u samom dvorištu Centra za kulturnu dekontaminaciju tokom otvaranja festivala, kada je jedan muškarac priveden nakon što je na kratko prekinuo uvodno obraćanje.
Mi Srbi se plašimo! Mi se plašimo vas! Vratite me kući! Ja sam raseljeno dete!
Ipak sam festival otvoren je uz poruke saradnje. Programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava, koja je organizator festivala, Ivan Đurić, rekao je za Radio Slobodna Evropa da Srbija i Kosovo moraju da sarađuju uprkos zatvorenim granicama i pandemiji.
Džabe su sporazumi da se grade putevi, da se otvara novi granični prelaz i pruge ako nema ko da putuje tim putevima. Ako će ljudi da se plaše da dođu iz Prištine u Beograd.
Kuštrin Kolići, pozorišni reditelj i predstavnik organizacije Integra iz Prištine, koja je jedan od organizatora festivala, rekao je da nije dobar osjećaj čuti poruke desničarskih grupa pred otvaranje festivala, jer sam festival ima dobru poruku.
Mislim da je festival jedna od poslednjih inicijativa koja je preživjela u odnosima Kosova i Srbije, nažalost. Sve ostale inicijative su nestale, mi smo preživjeli. Mislim da je to naš najveći uspeh. Veoma je teško preživjeti u ovom neprijateljskom okruženju između Kosova i Srbije.
Ovaj festival koji se održava od 2014. godine je i protekli godina bio na meti desničarskih i navijačkih grupa. Centar u kome se održavao deo programa je 2018. godine bio pod opsadom policije zbog protesta desničara. Cilj festivala je predstavljanje aktuelne kosovske kulturne scene u Beogradu sa ciljem da susreti predstavnika srpskih i kosovskih kulturnih i društvenih zajednica iniciraju razmene umetničkih ideja i stvore tradiciju saradnje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
nekoliko minuta koji slede o sve dramatičnije statistici pandemije COVID-19 u svetu i u regionu. U svetu je od koronavirusa obolelo više od 41,5 milion ljudi, a umrlo 1,139,154. U Francuskoj više od 41,000 zaraženih virusom za 24 sata. U toj zemlji je do sinoć preminulo 165 osoba. Nemačka je zabeležila više od 11,000 novih slučajeva virusa korona uz prosek od 60 zaraženih na 100,000 stanovnika. Ministar zdravlja Jens Spahn nalazi se u karantinu jer je zaražen, a danas je saopšteno da je njegov partner Daniel Funke pozitivan na prisustvo virusa. Španija je prva zemlja zapadne Evrope u kojoj je broj zaraženih premašio milion. Opet danas beleži rekordan broj novoobolelih, gotovo 21,000. Vlasti su razmatrale da li da se ugledaju na Francusku i druge evropske zemlje koje su ponovo uvele policijski čas, ali je ta odluka odložena, danas odložena, prenosi Reuters. Slovenija će narednih dana uvesti nove restrikcije kako bi suzbila širenje virusa, najavio je premijer Janez Janša. Američka uprava za hranu i lekove odobrila je Remdesivir kao prvi lek za lečenje COVID-19. On će početi da se upotrebljava od proleća. Češki premijer Andrej Babiš zatražio je od ministra zdravlja Romana Primule da sam podnese ostavku ili će biti smenjen, zato što je u jeku epidemije COVID-19 kršio sanitarne mere. Nije nosio zaštitnu masku i snimljen je na sastanku u jednom praškom restoranu u vreme kada je trebalo da bude zatvoren. A kako je u Srbiji i susednim zemljama? Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag On, izjavio je da su njegova i zabrinutost medicinskih članova kriznog štaba o novom talasu koronavirusa na vrhuncu, ali da treba obuzdati anksioznost građana koja je najveća kod starijih osoba. Preporučio je još jednom pre svega nošenje maski i držanje distance. U Srbiji je juče u 15 časova saopšteno da je u prethodna 24 sata registrovano 416 novo obolelih od koronavirusa, a da su dve osobe preminule. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata potvrđeno rekordnih 1867 novih slučajeva zaraze koronavirusom. To je najviše do sada, a umrlo je 7 osoba, saopštio je Nacionalni štab tamošnje civilne zaštite. Uz obavezno nošenje u zatvorenom, preporuka je u Hrvatskoj da se maske nose i napolju, ukoliko nije moguće obezbediti fizičku distancu. U Sloveniji u posljednje 24 sata potvrđeno 1656 slučajeva zaraze virusom, nešto manje nego dan ranije. U Crnoj Gori u četvrtak 22. oktobra za posljednja 24 sata do tog trenutka, do juče dakle, 190 novoinficiranih, a 3 osobe su preminule. U istom periodu na Kosovu zabeleženo 159 novoinficiranih bez umrlih. U Severnoj Makedoniji registrovano je 22. dakle juče 640 novih slučajeva koronavirusa, a umrlo je 12 osoba, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. A u Bosni i Hercegovini rekordnih 1179 novozaraženih koronavirusom, što je najviši dnevni broj od početka epidemije. Preminulo je 14 osoba. Dragan Erjavec izveštao o tome može li zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine izdržati takav rast novoinficiranih koronavirusom.
Pridržavanje epidemioloških mjera neophodno je kako bi se spriječilo širenje COVID-19, upozoravaju doktori od početka pandemije. Kažu da je prvi i osnovni razlog prerano opuštanje i nepoštivanje mjera lične samozaštite, a zdravstveni sistem je višemjesečnom borbom sa pandemijom COVID-19 iscrpljen u cijelosti. Iz najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, nije bilo odgovora da li mogu odgovoriti povećanom broju oboljelih od COVID-19. Ipak, odgovor je stigao iz opšte bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu. Direktor Ismet Gavran Kapetanović kaže da ova bolnica može da odgovori izazovu koji se sada dešava.
Svakodnevno kroz naše kapije prolazi hiljade ljudi kojima pružavamo svakodnevno usluge. Ovo zadnja 3 mjeseca je bolnica potpuno otvorena. Naravno da situacija sa koronom dodatno komplikuje zato što imate pacijente koji imaju druga oboljenja, plus imate ovaj problem taj jedne pandemije. Međutim, bolnica može da odgovori, zdravstveni radnici su spremni, mogu, imaju snagu da odgovore.
Direktor kliničkog centra Tuzla Vahid Jusufović upozorava na činjenicu da je zdravstveni sistem u čitavoj Bosni i Hercegovini pod velikim pritiskom, ali da medicinski radnici moraju raditi. Ističe i da je koronavirus ušao u bolnicu, te da je u Tuzli prioritet zapošljavanje novih medicinskih radnika.
Nudimo se, zapošljavamo novih kadra, kako znamo i umijemo, kadra ima. Na birovu ljudi žele da rade, međutim imamo i te uredbe sa zakonskom snagom oko načina prijema u radni odnos, što nas ograničava i usporava u konkretnoj proceduri. Trenutna situacija jeste usložnjena, ali što se tiče ovog kliničkog centra, on nije pred urušavanjem. Međutim, naravno, treba biti realan. Ako ovo se nastavi ovim tempom, onda ćemo imati puno više problema.
U Republici Srpskoj ministar zdravstva Alen Šeranić rekao je da se narednih dana očekuje povećanje broja oboljelih u bolnicama i procjenjuje da će oko 150 novih pacijenata biti na bolničkom liječenju. Napomenuo je da se zdravstveni sistem u Republici Srpskoj za sada nosi sa situacijom, ali da je lična odgovornost svakog pojedinca ključna za dalju borbu protiv COVID-19.
Moramo naći načina kako da najpodesnije uredimo sistema, da pružimo i ostalu zdravstvenu zaštitu. Najlakše bi bilo pretvoriti sve bolnice u COVID bolnice i reći, e sad imamo toliko i toliko hiljada kreveta samo za COVID. Zato se prilagođavamo situaciji i pratimo to. Šta znači to? To znači da u ovom trenutku imamo još kapaciteta shodno postojećim kapacitetima koji smo imali prije, ali da se moramo pripremiti ako ove brojke nastave ovako, da imamo i dodatne kapacitete koji će podrazumijevati 20, 50, 70 kreveta, to je teško sada reći, ali kako bude bila potreba se ukazala, tako ćemo i raditi činiti.
Prvi put od početka pandemije koronavirusa u svijetu, u Bosni i Hercegovini registrovan je četvorocifreni broj novozaraženih. Prema podacima Entitetskih zavoda za zdravstvo, u protekla 24 sata čak 1179 osoba je oboljelo od COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država izjavili su da su ruski hakeri prethodnih dana napali mreže desetina vlada na lokalnom i na nivou saveznih američkih država i ukrali podatke sa najmanje dva servera. To upozorenje, 12 dana uoči američkih predsjedničkih izbora, povećalo je strahovanje od potencijalnog manipulisanja izbornim procesom i od podrivanja poverenja u rezultate. Upozorenja iz Federalnog istražnog biroa i Agencije Američkog ministarstva unutrašnjih poslova za sajber bezbednost predstavljaju podsjetnik na moćne ruske sposobnosti mešanja u izbore, piše agencija Associated Press. Izraelska vojska je saopštila da je odgovorila udarima iz vazduha na pojas Gaze, pošto su palestinski ekstremisti ispalili dve rakete, a izveštaje o žrtvama ili velikoj šteti nije bilo ni na jednoj strani. Kako je navedeno, borbeni avioni i druge letelice napali su mesto za proizvodnju oružja i podzemnu infrastrukturu koja pripada islamskom ekstremističkom Hamasu, koji vlada Gazom, javlja Associated Press. Kasno u četvrtak palestinski ekstremisti ispalili su dve rakete na Izrael, od kojih je jedna presretnuta. Velika Britanija i Japan potpisali su danas, 23. oktobra, trgovinski sporazum u Tokiju, prvi veliki ugovor za London nakon Brexita. Sporazum je bio najavljen 11. septembra u Londonu i u velikoj meri preslikava postojeći sporazum Evropska unija-Japan, koji se u Velikoj Britaniji više neće primjenjivati od 1. januara. Demokratska opozicija u Belorusiji, koju predvodi Svetlana Tihanovskaja, dobitnica je nagrade Evropskog parlamenta Saharov za ljudska prava i osnovne slobode, saopštio je predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli. Sve tri najveće političke grupe u Evropskom parlamentu podržale su tu odluku. Na njihovoj strani je jedna stvar koju brutalna sila nikada neće moći da pobedi. Istina, ne odustajte od svoje borbe, mi smo na vašoj strani, napisao je na Twitteru Sassoli. U Belorusiji od avgusta traju protesti zbog spornih predsjedničkih izbora 9. avgusta, na kojima je reizabran Aleksandar Lukašenko, tokom kojih su stotine ljudi povređene, više od 10.000 uhapšeno, a zabeleženo je i nekoliko smrtnih slučajeva. Opozicija je osporila taj rezultat kao namešten, istakavši da je pobednik izbora Tihanovskaja. To nije moja lična nagrada, to je nagrada beloruskom narodu, izjavila je opoziciona liderka Tihanovskaja na konferenciji za novinare u Kopenhagenu, gde je u poseti. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija odbile su da priznaju Lukašenkovu pobedu.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Potraga za roditeljima koji su pri pokušaju ulaska u Sjedinjene Države iz Meksika razdvojeni od svoje dece u okviru politike nulte tolerancije administracije predsjednika Donalda Trumpa otežani su propustima američkih vlasti u vođenju evidencije migranata, nasiljem bandi u centralnoameričkim državama, ali i širenjem koronavirusa, pišu svetski mediji. Advokati koje je savezni sudija imenovao da identifikuju porodice migranata koje je odvojila administracija predsjednika Trumpa, rekli su da još nisu ušli u trag roditeljima 545 dece, dok je oko 2/3 tih roditelja deportovano u Centralnu Ameriku bez dece, navodi NBC prema prijavi koju je utorak podnela Američka unija za građanske slobode. Trumpova administracija je uvela 2018. politiku nulte tolerancije, kojom su razdvajana deca migranata od roditelja na južnoj granici Sjedinjenih Država, ali je kasnije, ukazuje NBC, potvrdila da je razdvajanje porodica zapravo počelo godinu dana ranije u okviru pilot programa. Za razliku od 2800 porodica koje su razdvojene pod politikom nulte tolerancije 2018. i koje su većinom bile u imigracionom pritvoru kada je takva politika okončana izvršnom uredbom, mnogi od više od 1000 roditelja odvojenih od dece u okviru pilot programa već su bili deportovani pre nego što je federalni sudija u Kaliforniji naredio da budu pronađeni. Na ocenu iz Zakluja da je Trumpova administracija odgovorna što su deca i dalje odvojena od svojih roditelja, zamenik portparola Bele kuće Brian Morgenstern sporio je tu tvrdnju rekavši da su mnogi roditelji odbili da uzmu nazad svoju decu. Čim je najavljena migraciona politika nulte tolerancije 2018. pojavile su se fotografije i snimci dece koja spavaju u kavezima i plaču za roditeljima, što je, kako navodi BBC, podstaklo kritike širom Sjedinjenih Država i sveta, pa je Trumpova administracija brzo odustala. Nova otkrića o razdvajanju migrantskih porodica ističu trajni uticaj politike koja je prvi put došla u fokus javnosti kada su se pojavili bolni prizori uplakane dece koja su na granici odvojena od roditelja i pritvorena stotinama ili hiljadama kilometara dalje, piše New York Times i ističe da su napori da se nađu roditelji otežani nizom propusta ili otežavajućih faktora. Napori da se porodice opet spoje otežani su lošim vođenjem evidencije i još u leto 2018. što je delimično posljedica toga što je program razdvajanja prvo tajno uveden, ističe New York Times. Pored toga, kompjuterski sistem graničnih vlasti nije ažuriran da se prilagodi razdvajanju porodica, pa su agenti često nehotice brisali identifikacione brojeve koji su mogli da se koriste za praćenje. Aklu i drugi aktivisti kažu da su napori za pronalaženje razdvojenih ometeni ne samo nepotpunim vladinim izveštajima, već i uslovima na terenu u matičnim zemljama dece, uključujući nasilje bandi, zabačena sela i sada pandemiju izazvanu koronavirusom, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se vesti dana. U vladi Srbije tri nova ministarstva, poseban resor biće posvećen selu. Dačić, neću biti protokolarni predsjednik parlamenta. Nova sednica Skupštine Srbije sutra, odnosno subotu 24. oktobra. Američki sekretarijat za energetiku pozvao Beograd i Prištinu da se pridruže partnerstvu za transatlantsku energetsku saradnju kao posmatrači. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata 1867 obolelih od koronavirusa, umrlo 7 osoba. Opozicija Belorusije, dobitnik nagrade Evropskog parlamenta Saharov. Češki ministar zdravlja gubi funkciju jer je kršio sanitarne mere. Vreme sutra kišno, temperatura do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.